Gepdiýen Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 16-njy marty, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýet beşigimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gepdiýen Azatlyk Radiosy. Serdar Berdimuhammedowyň prezident bolanyna 3 ýyl boldy. Bu döwürde ýurtda nämeler özgürdi atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde Polşaýaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji ornuna Mar bulaýatynyň Gazanç gözlegine daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň gözü görseli köpülmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Ortiýetde okuýan türkmen ýaşlary ýurduna deportasiýa edilýär sözü başy bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Azatlygyň maglumat Otunun soň häkimetler bizmeýine ilatyň subjektçiligini dikeltdi. Täjikistany we Özbegistany bilim alan daşwuzlar MHM tarapynyň soragy çekilýär. Olaryň sakgyry sýyrdyrylýar atly makalamyz hem bu hepde 2-nji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýetirli girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn feljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bir sosial media saýtlaryny hem ýazyrlap bilersiňiz. Gepdiýen Azatlyk Radiosy Türkmenistanda 3 ýyl 2022-nji ýylyň 12-nji martyna möhletini önüne geçirilen prezident saýlawlaryna Serdar Berdimuhammedow ýeňiji eglan edildi. Eýsem 3 ýylda Türkmenistanda nämeler özgördi? Geliň häzir şu temadan taýýarlanan makalamyzyň doly mazmuny bilen tanış bolalyň. 12-nji martda Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň wezipä gelmegine 3 ýyl dolýar. Kakaty Gurbanguly Berdimuhammedowdan ýurt başçylygyny wezipäsini kabul edip alan ýaş prezidentiň dolandyryşy aslyny Türkmenistana nämeler ýetkidi? Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler ykdysady pudoklardan durmuş ulgamyny, raýat giňişliginden syýasy jemgyýetçilik durmuşyny çene durly ugurlarda hyýagdaýlar bilen gyzyklanyp jemgyýetiň durly gatlaklarynyň wekilleri bilen gurungdaşyk geçirdiler.
3-nji prezidentiň döwründe göze ilerlik nähili hem bolsa halk bähwetli reforma görnenok. Sebäbi dowam edip gelýän korrupsiýa Aşan durmuş reallığından umum andaşdyk alan rejimi dolandırmak öňküsinden has agyrlaşdy. Netijede indislendik bir ýönekeje reforma etmeklik hem gönden göni şol ýapyklyk hakykaty inkar etmek we hiç meseleni dile getirmezlik siýasatyny ýatyryp başlamak bilen il teşekkürler.
Deyip yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan yedirleyen yerli Finç Azatlyk Radiosu'nun haberçisi bilen gurungdaşlıkta itti. Ol yurtta devam ediyen basış rejiminin öz kökünü köpürlüklerden alıp kaydiyanlığını, son prezident möhletinin hem yurtta dep olan dolandırış usulunun devamı olanlığını itti. Yaş prezident 3 yıl odalı vezipi başına gelene ütköşük reforma vaadalarını vermedi, yönü düğümünden vaadasız hem gelmedi.
Yaş yurt baş tutanı giyinansak da öz sayılavu maksatnamasında göz önünde tutan maksatlarını durmuşa geçirip bilmedi. Şolara meselem yurtta siyahatçılığı östürmek ýa-da ilatyň jaýypçynçylygyny östürmek girýärdi. Ýöne tersine soňky 3 ýylda ýurdun serhetlerinden geçmek ägir tuly bir mesele öwrüldi. Jaý meselesi hem indi hatda harbiýler üçin hem ýiti noksanlygy öwrüldi.
Diýip ýerli Finç aýdýar. Berdimuhammedow öýüniň inaugurasiýa çykyşyna ýurdun ykdysady pudugyny munnuny beýlek östürmegi, maliýe pudugyny kämilleşdirmegi, halkara maliýe uramalar bilen gatnaşyklary östürmegi wada berdi. Şol bir wagtda durmuş pudugyny uly ähmiýet berilijekdigini, şeýle-de her bir maşgalany öýüli ýa-da jaýyl etmek ýöne baş wezipe hasaplaýan onaýtdy. Türkmenistany prezident 7 ýyl möhlet bilen saýlanýar. Ýaş prezident häzirki wagtda şol 7 ýylyň 3 ýylyny arka atdy. 3 ýyl ödeli 2022-nji ýylyň 12-nji martyna saýlaw uçastygyna 72-97 döwlet belgili ulag bilen baran prezident Merkez saýlaw komitetiniň resmi netijelerine görä sesleriň 72.97% töwrüne ýa bolup ýeňiji eglan edildi. Şu wagtda çene Türkmenistana geçirilen saýlawlaryň hiç gaýta awroýly halkara gurumlar tarapynan erkin we adalatly karar edilmedi. Türkmenistanyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýetirleýän progress gadnaşy soňky 3 ýylyň dowamyna çäkli hem bolsa käbir oňyň özgörüşleriň bolup geçenligini aýdýar. 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçilen uşdan tutma ýylat ýazgynyň netijeleriniň köpçüligi aýan edilmegi, ýurdun paýtaçylyk pudugyny mejbur zähmet ardyna ýarmak maksady bilen halkara zähmet guramasy bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegi çäkli hem bolsa oňyň ösüşleriniň hatyryny aglaýar. Türkmenabat şäheriniň Göwek bazaryna satyjylyk bilen meşgul Onyan bir yerli yaşayıcı, tonku 3 yıl beri valyutanın Qarabadır baxatının o diyen ütkəb durmayanlığını. Valyutanın resmi baxatı bilen Qarabadır baxatının arasına topağıt saklanıp qalyanlı olsa, Qarabadırın durnuqluluşunluğuna diyar. Şehirin Seyit Nadır Seyit adınaq Muğulimçilik İnstitutunun Muğulimi tonku 3 yıl beri ılım bilim pudoğuna bolup geçeyen kəvir özgörüşlere salanım Türkmenistanlı okulçuların ve talipların tonku yıllarda günüvatar devletlerine geçirilen dürlü beyazlaşıklara has köp katnaşıp başlanlığ sorumaydyar. Yaş prezident dünýäde giýasiýasy ýagdaýlaryň sylsyrmalaşýan döwründe koronavirus pandemiýasynyň ýangy bir ýuwaşa Sowet Kengeşikde Russiýanyň Ukraina goşuny giýirýän purtotlaryny wezipä geldi. Şeýle şertlerde täze prezidentiň KKD Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanyly Berdimuhammedow ýurdun siýasy sahnasyndan dolu çekilmedi. Ol halkara ýönekde Türkmenistana wekilçilik etdi. Reformirlenen täze halk maslahatyna prezident tarapynyň başlyk berilendi. Şeýle öz ýolaşygyna halk maslahatynyň kabul edilen karary bilen Türkmen halkynyň milli lideri ýlan edildi. Dünýäde siýasy ykdysady şertleri özgerip ýeri döwletler merkezdäki ýurtlar bilen gatnaşyklary ýygnaşdyrýan purtotlaryny Türkmenistan soňky ýyllarda Ýewropa bileleşigi bilen arada ysynyşly gatnaşyklary ýetildi. Türkmenistan geçen döwürde Türkiýe döwletler guramasyna syn çagda boldy. Garaşly döwletleriň arkadaşlygyna assosiýalanan agda hökmüne işçiň aldy. Şeýle de Şanghaý hyzmatdaşy guramasynyň möhüm ýonaklaryna mehman hökmüne gatnaşdy. Şeride energetika terişlerine bağı yurt son kuatlarda yine de tədi iki yurdu. Orağı hem de Türkiye İran'ın süren swap bulalışı esasını TV gadi verip başladı. Adatik radyodunun havasitabilen gurundaş bulayan rayetler içerik siyasatta özgürüşlerin ağız bulanlığını yurtta önlüğünü veri devam ediyen siyasat mesferanın özgü pükürlü adımların idarlanmağının hem de rayet giyinişinin berk çayaklendirilmeğinin devam ediyenliğine diyarlar.
Serdar Berdi Muhammedov prezident ve deypesini KKS Gurvan Gulu Berdi Muhammedov'tan miras aldı. Ol KKS'nin kölü gözünde galiyar. Ol menin pikirimçe şeyle şert 3 yıl değil, yine de 13 yıl prezident olsa da özgörüşleri amalaşırıp bilmez.
Deyip Adatik Radyosu'nun ayrı başka sohbetteşi Balkan Ulatı'nın yaşa istaydiyar. Ol bu ayetin şehirlerinin infrastrukturu deskarlarının ava atlanmayanlığını, ara katnışık ulgumlarının, elektrik, energeti ve TV gadi üpçünçülük deskarlarının hem de yoğurların sağından çıkayanlığına diyar. Deva Pulatın Adatik Radyosu'nun havarşatı bilen gurundaş bulan yerli yaşa izler hem bir mengdeş problemalardan, ütküsüz galiyan şehirlerden şikayet ediyarlar.
Magarif iyi şehirlerinin üstüne yüklenilen, tölönülmeyen borçların sağını gün sayın köpeliyarı. Bu bolsa öz gezeginde bilim ulgumunda paraxorluğun pajarlap ösmögüne yol açýar.
Diýip Lewaplym oglym aýdýar. Lewapura atynan onuň bir saglyk işgary bu pudokda öňlüni bäri bar bolan nowtanlyklaryň dowam edýändigini, şolaryň hatyryna paraxorluğun giň ýaranyny aýdýar. Progress gazetasynyň barlyklaryna görä Türkmenistan halkara korrupsiýa görkezdüsünde korrupsiýanyň iň giň ýaran 15 ýurdunyň hatyryna galýar.
Türkmen dolandyrjy elitasy tarapyndan awtoritar gözegçilik döwlet edaralaryna bir kök saldy. Korrupsiýadan häkimeti saklap galmagyň we kärçilikden soğulmağın kuralı hükmünde peydalanılıyarı.
Deyip Progress gazetasy halkara hasabatlara salgylanýar. Adatlyk radiosynyň Lewapuratyna habar sistemde ýurdun siýasy jemgyýetçilik sahnasyny ýakynyň ýygylaýan ýerli synçy ýurtda internet ulgamyna garşy girdilen petiklemelere garamazdan sosial torlarda raýat işçiliginiň artýanyny aýdýarlar. Habarçymyz bilen gurungdaş bolan Lewapda bir innowasion tehnologiýalar hünermeni internet ulgamyna akyt janlanmalaryň asyl sebäbiniň internet petigini böwütmekde bar bolan guralaryň el ýeterli bolmagy. Bu ýagdaýy özlerini goşunt goşmak bilen düşündirýär.
Kiber howpsuzlyk gullugy gazanç etmek maksady bilen para esasında käbir adamların internet mümkinçiliklerini gowlandyrýarlar. Bizýaly hünärmenler bolsa petiklemeleri ýeňmegin täze usullaryny tapýarys. Propagandaçylar bolsa serdaryň häkimete gelmegi bilen internetiň hiliniň öňki ýyllara seredende gowlaşýandygyny öňe sürmekçi bolýarlar. Emma bu ýalan.
Deyip Adatik Radyosu'nun havarçısı bir yerli hünermeni sitriyar. Lewapur Atın'a içeri işaret aralığından bir çeşme yurtta cinayetçiliğin artıp devam ediyenliğine aitti. Adatik Radyosu bu malumatlar boyunca hükümet resmilerinden tesbir alıp bilmeyar. Gepliyer Adatlyk Radyosu Marada gazanç gözlüğüne daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň sany göz görtüli köpelýär. Geliň häzir şu tema boýunça taýýarlanan makalamyz bilen tanış bolalyň. Onuň dolu mazmuny bilen sizi kardeşim Sehra Gulamnabi tanış edýär.
Mary welaýatynyň dürlükünjeginde gazanç gözlüğünde daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň sany göz görtüli köpelýär. Muňa esasan Türkiýede we Russiýada migrantlara garşy geçirilen reýtleriň çäginde deport edilen türkmen erkekleriniň Türkmenistandan çykmagyna gadançylyk ýerdilmegi sebäp bolýara. Bu ýagdaýlar barada Marly ýaşaýjylaryň 14-şasy Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Öňler iş gözleginde daşary ýurtlara has köp erkek adamlar giderdi. Ýöne häzir esasanam Türkiýeden deport bolup, ýa-da pasportyny çalşmak üçin watana dolanan raýatlaryň ýurtdan çykarylmazlygy, ýurtda dowam edýän işsizlik we durmuş gymmatçylygy indi aýal gyzlaryň gazanç üçin köpçülükleýin häsiýetde daşary ýurtlara gitmegine getirýär.
Deyip Bayramaly etrafynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Türk häkimiýetleriniň 2023-nji ýylyň Tomus paslynyň başyndan bäri Türkiýedäki bi-kanun migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň çägünde müňlerçe türkmen raýaty Türkmenistana deport edildi. Mundan ozal Ankara 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň haýyşy boýunça türkmenistanlylar üçin wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Mundan başga da soňky bir näçe ýylyň dowamında rus häkimiýetleri hem Russiýadaky bi-kanun zähmet migrantlaryna garşy İdigderli reytleri geçirdiler. Bu reytlerin neticesinde Türkmenistan'a dolanan rayetlere habarçılarımızın tasdiklamağına göre 3 yıldan 5 yıla çenli aralıkta yurttan çıkmak kadağınçlığı gerizildi. Sonki yarım yılın devamında Bayramal etrafının tas her bir genişliğinde her ayda 10-12 ay almaşalı Rusya ya da Türkiye işlemeye gidiyer deyip Yağdaylardan habarlı yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yol ötün etrafının şöhrat ve ağdıvirlik genişliklerinin ençeme yaşayıcısının tasdiklamağına göre şuna mengdeş yağdaylar sonki bir neçe ayın devamında bu sebitte hem qaytalanýary.
İlki wada erkek adamlar daşary ýurtlarda aýal gyzlaryň ýolyny ýitirýänligini aýdyp öz aýallaryny daşary ýurtlara işlemäge ýibermejek boldular. Ýöne olar ýurtda gazanç etmek üçin iş ýokdugyny, adagyň durmuşyň gymmatdygyny, güderan eklemek üçin başga çykylganyň ýokdugyny görüp inni gazanç üçin iş gözlegini aýallaryny daşary ýurtlara ýiberip başladylar.
Dip yolu tönlü bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Onun tasdiklamağına göre rayetlerin arasında ayalının daşarı yurtlara gitmeğini islemeyenler hem köp. Bu yağday köplönç maşalaların bozulmağına getiriyeri. Adamsı bilen sövüşüp, gerek olsa ayrılışıp, daşarı devletlere gidiyen ayal maşalalar hem gözgörtöle köpöldü. Sebebi 2-3 çağası olan bu ayallar obu hocalık meydanlarında gündelik zähmet çekip, aliyan girdicilerinin çağalarını eklemeye yetmeyendiğini. Daşary ýurda gidip gazanç etmekden başga alaçlarynyň ýokdugyna ýarlar diýip Agdywirlik geňeşliginiň bir ýaşajysy anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň arasynda geljekde daşary ýurtlarda doly yerleşmek, adamsyny we çağalaryny öz ýanlaryna almak isleýän zenanlar hem bar.
Yurdumuz hädirkisinden üýtgäp her bir maşgalada näme iýsek, näme giýsek problemasy gutaran güni ýzymyza dolanarys. Ýogsa çağalarymyzy hem ýanymyza alarys. Adamymyz hem deportunyň güýji gutaran soň ýanymyza gelir. Şeýdip biz daşary ýurtlarda birigip ýaşarys.
Diýip Türkiýe gitmäge taýýarlyk görýän Marly Denan anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden, şol sanda Sewitiň migrasiýa edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda indi ençeme ýylwary dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik we durmuş gymmatçylygy köp raýatyň gazanç üçin iş gözlegünde daşary ýurtlara gitmegine getirdi. Yerli sinçiler bu tendensiyanın maşgalaların dargamağına, çağaların ecesiz ya da kankasız, kete inatasız ul olmağına getiriyendiğini ve bunun sosyal problemaların yitileşmeğine alıp bariyandığını aydıp geliyerler. Türkmen häkimiýetleri ykdysady kynçylyklar we munun ilata ýetirýän täsirlerini, raýatlaryň köpçülüklüginiň zähmet migrasiýasyna gitmegini açaçan boyun almaýarlar. Ýurt ýolbaşçylary daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany baradaky statistikany hem ilat köpçülügine mälim etmeýärler. Bu ýagdaýlar barada ýurdun metbuat serişdeleri hem dymýar.
Gepliyar Anadolu Radyosu Orfiyette Bilim Alyan Türkmen Yaşarının yurduna deportasiya edilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu temany kardeşim Gödür Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Orfiýetiň migrasiýa wekilleriniň Merkezi Aziýaly migrantlary tutup ýurtdan çykarmak boýunça alyp barýan giň gerimli çäreleriniň çäginde türkmen raýatlary hem tutulýar. Soňky wagtda olaryň arasynda studentleriň sanynyň köpelenligini Adatlyň Türkmenistandaky we Orfiýetdäki çeşmeleri habar berýär. Orsiyette okuyan Türkmen studentleri iyiydi giderli atçesliğine düşüp öylerine deportasiya edilip uğradılıyar dip adatlığın habarçası son günlerde. Rus yokor oku caylarında okudan çıkarlayan yaşların polisiya tarafından tutulup alınıp gidilmeginin değişli haditaların göz görtülü köpölünlüğünü 10. Mart'ta gurrun verdi. Adatlık gülen anonimlik şertinde gurrun deş olan bir neçe çeşmenin söylerine göre Türkmen studentlerinin en çemesi Orsiyette işliyar ve şu sebepten oların arasında okuva katnamayanlar az del.
Olar okuwa derek işleýärdiler we dine okuw tölegülerini geçirip okuwa da kä günler barandyklaryny aýdýarlar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Orsiyette bilim alayan Türkmen yaşlarının söylerine göre sonku dövrde daşarı yurtlulara üns esli güçlenüptür. Üniversitetlerde studentlerin okuva katnap katnamayanlığı berk barlanyar.
Okuva barmayan studentlerin sanuğuna göre bir gruppada 10 adam yok.
Dip yeni bir çeşmeler. Şeride Rus universitetlerinde daşarı yurtlu studentlerin Rus dilini bilişini barlama için iyidik derli egzaminler geçirliler. Sinagların neticesinde ve beylikli sebeplere göre okudan çıkarlayan Türkmen yaşlarının sahanının köpölönlüğünü belirlemek bilen çeşmeler, şeyle yaşların polisiye tarafından tutulup alınıp gidilenliğini ve onların son deportasiya edilenliğini gurrun verdiler.
Rusya'nın üniversitetleri tölüklü fakültetlerine artık okuvçuları alandığı sebeple hem köp student açısılığına düşer. Köp en atalar çağlarını berge edip okuva uğrayarlar. Türkmenistan'daki en atalar neyemi etceğini bilmeyen alada ediyarlar.
Deyip anonimlik şartında gürüngdeş olan çeşmelerin yeni bir ayıttı. Çeşmeler köp yaş oğlanların ve qıyızların orsiyada okumak ve işleme üçin baryanlığına idarlar. Türkmen yaşlarının arasında orsiyadın tölöglü oku caylarına dokument tapşırıp kazanç etmek mümkinçiliğine hem eyib olma üçin okuva giriyen az del. İşin kapitalından okuvuna yetişmeyen kəbir yaşlar yağdaydan çıkalgı tapma üçin dürlü mümkinçilikleri gözlemeli bolyarlar.
Rusiyadan qaytmacak bolıp teknikumiyalı oku caylarına geçenler hem barı.
Deyip çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin öz rayetlerinin orsiyette dulçar olayan şeyle yağdayına resmi reaksiyatı ne məlim qalyar? Azatlık Radyosu'nun Moskva'daki Türkmen ilçi xanlısından tesvir almak önceden tinanşıgı başa varmadı. Türkmenistanlı studentlerin Rus yokuruk uzaylarında polisiya tarafından tutulmağı var adakı xabarlar sosyal ulgamlarında hem çap olayar. Son günlerde sosyal ulgamlarda videolar paylaşılıyar. Polisiyanın yokuruk uzaylarının birinde reyit geçiren vaxtında düşürülen videoların birinde polisiyanın studentleri barlayanlığını, kəvirini tutup alıp gidiyenliğini yaşların ören alcıranlı ve qıynandırıcı yağdaydadığını görüp bolyar. Şeyle de Moskvanın Domodedovo aeroportunda polisiyanın gözükçülüğünde topar olup barayan Türkmen rayetlerini görkoduyan videolar hem paylaşılıyar. Daşarı yurtlarda okuyan Türkmen yaşları okuvu Çin tölöglörüne Türkmenistan'dan pul geçirmekte yıllar boyu ulu qıyınçılıklara tedavar olup geliyarlar. Şeyle de Türkmen rayetleri daşarı yurtlarda okuvunu tamamlap alan diplomlarını Türkmenistan'da tasdiklatmakta kıyınçılık çekerler. Muna karamazdan Türkmen yaşları daşarı yurtlara okuva gitmeyi sayılayarlar. Orsiyetin ve Türkiye'nin üniversitetleri Türkmen yaşlarının arasında has meşhur hesaplanyar. Orsiyetin resmi maklumatlarına göre bu yurtta 30 minden qovrak Türkmen rayeti yokuru bilmalyar ve daşarı yurtlu Türkmen rayetlerinin sanı oyunca bu yurt birinci yerde duruyar. Türk Migrasiya Kulluğu'nun haberine göre Türkmenistan'dan 17 minden qovrak student Türk üniversitetlerinin dokuyar. Bundan ön azatlığın Türkmenistan'daki haberçileri sonkı bir yıla olay vaxtın devamında orsiyette zähmet migrasiyasındaki Türkmen rayetlerinin arasında hem deportasiya edilip yurduna dolananların esli köpölönlüğünü haber verdi. Türkmenistan'ın orsiyetteki rayetlerinin umumi sanı belli değil. Türkmen hükümeti zähmet migrasiyasına ve öz rayetlerinin daşarı yurtlardan deportasiya edilmeğine değişli resmi sanları çap etmeyer ve bu meseleni resmi derecede qozgamayar.
Dipliyer Azatlık Radyosu, geçen hep Taşkabar şehrinin büzmeyin etrafından ilatın su üpçünçülü bilen bağlı ilki ervet xabar sonra qovu xabar gelip qoştu. Bu malumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Səhra Qulamnabi tanış ediyar.
Azatlık Radyosu Aşşabanın büzmeyin etrafının kəbir yaşayış caylarında ilata bir ay veri ağız suunun berilmeyendiği barada mağlumat tayarlandan iki gün son hakimiyetler bu caylarda su üpçünçülüğünü qaytadan yola qoydular. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 13. Mart'ta paytaxtdan mağlumat berdi.
İlatın bir ay veri susuz kösenyenliği var adada Atık Radyosu'na çıkan mağlumatdan iki gün geçip geçmenkə 12. Mart'ta yaşayış caylarına su verdiler.
Deyip etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Yerli yaşayıcıların ençemesinin haberçimize gurrun vermeğine göre adamlar su mətəşliğinden dinandıklarını aydıp, bir aydan məri üyüşön kırlarını, egin eşiklerini ve yorğun düşöklerini kır yuvucu maşında köpçülüklüğün həsiyette yuvup başladılar. Yaşayıcılar iyirdenden məri kır yuvucu maşınlarını işlediyarlar. Otoğları ve aşağını otoğlarını yuyarlar. Adamların özleri hem bir kemsiz hammam alırlar. aldılar deyip yerli yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak azatlık 10-cı martta Büzmeyin etrafının käbir yaşayış toplumunda ilatın bir aya qolay vaqt bäri suwsuz kösenýändigini habar berdi. Yerli yaşayıcılar fevral ayının başında suwun günün dowamında yarım saat irden ve yarım saat giyişlik berlendigini, soňky 10 günden gowrak vaqt bäri bolsa ne gyzgyn ne agyz suwunyň berilýändigini aýdypdylar. Su akmayandığı sebeple hacethanalarda yakımsız iyis emele gelip tutuş binanın töreğine yayrayarı. Yaşayıcılar dükkanlardan ya da sargap 20 litr plastik çüşelerde su satın alıp onşuk etmeli bolyarlar deyip etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berip de. Şonda yaşayıcılar sonkı bir hepteden gurrak vaktın devamında bolsa etrap polisiyasının hakimliğe arz edip su üpçünçlüğünün kesilmeğine nâgilelik bildiren hocalıklar çağırıp oları basışlara, korkuzmalara ve kemsitmelere sezuvar ediyendiğini hem bellediler. Etrap hakimliğindeki ıhtıvar Çeşmemiz politiyanın rayetlere basış etmeğine, ilatın neyileçilikli canlarının artmağı bilen etrap hakimliğinin kativinin arz ediyen hocalıkların sanoğunu düzüp, etrap hakimine ve onun hem politiya tavşırmağının sebep bolunduğunu aydıptı. Habarçımız yaşayıcıların ençemesinin bir ay veri berilmeyen suğun azatlıkta mağlumat çıkan son berilip başlanmağında radyonun ulu ordunun bağırdığını aydıp, azatlık radyosunun redaksiyasına minnettarlık bildirendiğini hem haber veriyäri.
Ahir zaman biziň dadymyza Azatlyk radiosy ýetişdi diýip ýaşaýjylar birek birige aýdyp öz keçirek bolsa hem ýeňişlerini ören şat bolup adamlaryň ruhy götürildi. Ýaşaýjylar nesip bolsa indi ýygy-ýygydan ýüze çykýan tok, gazlagym tuw bilen bagly näsalyklar dören halatyny hem Azatlyk radiosyny hökmany habar ederiz. Biziň agrymyzy ähli jahana paş edip hökümeti tiýjinmäge iterýär diýip öz aralaryna aýdyşýarlar.
Diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Azatlyk Büzmeýin etrap häkimligi, su edarasy şeýlede Aşgabat şäher häkimligi we Aşgabat agyz suw birleşigi bilen habarlaşyp tesbir almaga synanyşdy. Ýöne 13-nji martda redaksiýamyzyň Aşgabat şäher häkimliginiň web sahypasynda görkezilen değişli telefon belgilerini eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanyň şäher we owa yerlerinde paýtagtynda ilat agyz suw üpçünçiliginiň kesilmegi bilen ýyl-ýyldan ýüzeýiz bolýar. Bulara suw geçirji turbalaryň hatardan çykmagy bilen bir hatarda iri suw toplumlarynyň yerleşýän sebitinde ýüze çykýan näsazlyklaryň sebäp bolýandygy barada habarçylarymyz maglumat berýärler. Türkmen häkimetleri we mediýasy ilatyň suw üpçünçiligindäki problemalar barada açaçan mesele gozamaýar.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Daşawul şäheriniň ýaşaýjylary Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan sorag çekilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we ýerli çeşmeleriniň beren maglumatlaryna görä sorag çekilenleriň aglabaty Özbegistanyň hem-de Täjikistanyň bilim alyp gelen ýaşlar. Bu maglumatyň dogry mazmuny kardeşim Gözür Hudaýberdiýew we siziň dikkatiňize ýetirýär.
Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýerli bölüminiň işgärleri tarapyndan sorag edilen adamlaryň arasynda soňky 5 ýylyň dowamında Özbegistanda hem-de Täjikistanda orta hünär mekteplerinde ýa-da ýokary hujaýlarynda bilim alan daş ogullular diýip vilayetin güç edaralarındaky birnäçe çeşme aýtdy.
Sorag çekilýänler ýaş erkekler bolup güýç gurluklary olaryň dini garaýşlary we olar bilen baglylykda amyl edýän dini ytykatlaryny hem-de Siriýada bolup geçen döwlet agdalyşyna bolan garaýşlar barada gyzyklanýarlar.
Diýip çeşmeleriň biri bellidi. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan daş ogullar çeşmeleriň söýlerine görä dinçi ýaşlary gözlemek işe Ramazan aýynyň başlanmagyndan bäri güýçlenipdir. Daş ogullaryň söýlerine görä sorag edişlige çekilýän ýaşlar sakkallı bolsa olaryň sakkaly zor bilen sirdirilýär.
Orada aýynyň başlanmagy bilen komitetçikler sakal ösdürýän hem-de Gonşu Özbegistany we Täjikistany bilim alan ýaşlary sorag çekip başladylar. Sorag yerli polisiýa edarasyna MHM işgärleri geçirýär we mejburi ýagdaýda kabinetiň içine raýatlaryň sakalyny sürdürýär.
Diýip daşy gözle ýaşaýjy gurrun berdi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň sorag çekilen raýatlary gorkuzmakdan, ýowuz çemeleşmekden we hatda rehimsizlikden çekinmeýänligini çeşmeler gurrun berdiler.
Daşkendiň universitetinde bilim alan bir oglan kabinetden aglap çykdy. Sorag eden her gezek jenaýat kodeksiniň kitaby bilen ýüzüni urupdyr. Sakalyny sürdürende hem diňe suw ulanmak bilen sürdürüpdirler. Sakal sürmek üçin ýüreği köpürjüň ýa-da tawynyň ulanylmanyny sebäpli ýüzüniň derisi ketikden ýaňa kanap durdy.
Diýip soraga çekilen daşy gözli gurrun berdi. Milli Hopsuluk Ministerliginin geçirýän bu soraq edişliklerinden habarly çeşmeler ýaşlaryň sorağa çekilmegi orada aýynyň dowam etmegi bilen baglanşykly diýerler. Çeşmeleriň biri Özbekistanda we Täjikistanda bilim alanlara esasy ünsüň berilmeginiň sebäplerini azatlygy şeýle düşündirdi.
MHM bölüminiň pikirine görä Orada aýynda radikal islamçylar terroristik aktlary edip bilýärler. Siriýada opozisiýa häkimeti gelmegi bilen täze hökümetiň ýokary wezipelerinde Täjikistanly we Özbekistanly jeňçileriň bolmagy howpsuzlyk gullugyny howatirlendirýäne meňzeýär.
Dip Türkmenistanly çeşme aýtdy. Siriýada 2024-nji ýylyň dekabrynda gozgalançy toparlar hökümeti agdaryp Başar al-Assadyň maşgalatynyň ýarym asyrlyk ýurt dolandyryşynyň soňuna çykdy. Şondan beri ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýy halkara derejesinde aladalanmalar artýar, sünni däl ilat zorluklara sedewar edilýär. Türkmenistan dünýädäki siýasy wakalara şol sanda döwlet agdaryşyklaryna adatça resmi pozisiýasyny bildirmeýär, hem köplenç öz raýatlaryna basyş görkezmek arkaly reaksiýa görkezýär. Çiler Türkmen häkimetleriniň gysyşyny ilkinji bolup duýar. Şuňlar da şolda soraga çekilen raýatlara olaryň okan dini edebiýaty we Siriýa gidip gitmänligi barada hem sowallar berilýär.
Gurhandan başga Al-Buhari, Al-Muslim ýalylaryň hadis kitaplary barmy? Arap dilini bilýärmisiň? Özbegistanda okan döwründe dini guramalar bilen ara baglanşyk sakladyňmy? Öňe Siriýa gidip gördüňmi? Daşary ýurtlarda öz işini barýan oppozisiýa toparlarından kimleri tanıýarsyň diýilen soraglary berýärler.
Dip ýene bir çeşme gürrüň berdi. Daşgudyň güýç edaralaryndaky çeşmeleriň aýtmagyna görä ýaşlary soragy çekmek kampaniýasy oraza aý tamamlanýança dowam eder. Bu bir adaty ýagdaý oraza aýynda hemişe adamlar soragy çekilýär dip ýagdaýdan habarly çeşme gürrüň berdi. Başga bir çeşme sorag edilen tanışyna salgylanyp onuň zor bilen araq içmäge we doňuz etini iýmäge mejbur edilenligini gürrüň berdi.
Maňa doňuz etinden salany ýedirdiler. Ve 200 mililitrlik stakany arak talyp berdiler. Şonu içenimden soň meni goýberdiler. Arak içilimden soň al Fatiha süresini oku. Allah özü senin günahlaryňy geçer dip üstümden güldiler.
Dip daşoğlu yaşayıcı soğrağı çekilen tanışını titirledi. Türkmenistan'ın hopsuluk güçleri dinçi rayetlere batış görközmek usullarını önden veri ulanıp geliyerler. Musulman rayetlere sakkalını sirdirmek, donguz etini iyidirmek ve arak içirmek bilen bağlı yağdaylar var adı azatlığın havarçıları son kıyılarda en çimegedek mağlumat beripti. Ama Türkmenistan'ın hopsuluk kullukları rayetlere batış görközmek için kuruhağında kasam ettirmek yali usulları hem ulanyar azatlığın havarçılarının mağlumatlarını göre şeyle ýagdaýlar hususan da sosial ulgamlaryň ulanjylaryny internetdäki işçiňlikden el çektirmek üçin ulanylypdy.
Gepdiýär adatlyk radiosy Türkmenistanyň migrasiýa ulu Nurgeld Halikowyň ýurtdan çykmagyna möhretsiz gadaganlyk girdi diýip Türkmen Okot News neşri ýazýar. 30 ýaşly Halikow garaşsyz neşri bilen hyzmatdaşlygy sebäpli Türkmenistana 4 ýyl türme möhretini başdan geçirip geçen ýylyň iýun aýyna boşadyldy. Bu temany kardeşim Göder Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Halikowyň ýurtdan çykmagyny gadagan etmek bir kanundyr. Ýörete gullukdyr ony erkin hereket etmek hukugundan we kadaly işlemek hukugundan mahrum edýär we şeýlelik bilen ony jurnalistika işine mejbur iterýär diýip Şirin 10-njy martda Çaweden habarında Nurgeldi Halikowyň Türkmenistanyň prezidentine kanuny hukuklaryny gorama kaýyşy bilen ýüz tutanlygy aýdylýar. Halikow ýylyň başyndan beri Türkmenistany terk etmäge finansiýar Türkmen News odalky habarında 10-njy ýanwarda Halikowyň Dubaýa uçup şol ýerde mehmantörlük budagynda işlemekçi bolanlygyny habar beripdi. Ony işe çagyran kompaniýa iş wizasy bilen kömek edipdir we uçar biletini tölepdir. Emma Aşgabatyň aeroportunda Halikowy bir näçe sagatlap sakladylar we aýratyn otogda soraq etdiler. Netijede oňa ýurtdan çykmagy ruhsat berilmändir. Türkmen News-yň habaryna görä 17-nji ýanwarda Halikow migrasiýa gullugyna resmi hat ýazypdyr. Gulluk şol haty 1-nji fevralda alyp 10-njy fevralda Halikowy gelmäge çagyrypdyr. Girilgede telefonunu koymağı xayiş ettiler ve ol yerden koşmaçı mağlumat yığına başladılar. Anketa daşarı yurtlara tiyahatının tarihini sorudular. İşgar doldurulan resmi namaları başlığına eltti. Son olsa başlığın ödünün aşağı düşçöktüğünü aytti. Yönü 40 minuttan son işgarlar başlığın gelmeyeceğini aittiler ve 7-10 günün içinde xabar berileceğini bellediler deyilip neşrin mağlumatında belleniyar. Halikow elinden aldan telefondaky käbir sazlamalarynyň üýtgänligine üns beripdir. Şol wada berilen duşuk we onsadam gullugyň ihtiýarındaky maglumatlary ýygnamak diňe bir bahana bolup işgärleri hakykatdan gyzyklandyrýan zat telefondaky maglumatlary diýip Türkmen News ýazýar. Neşirin belleyişi ali 10-cı martta Xalikova hiç hili joğap gelmendir. Mundan başqa da resmi quramaların rayatlara joğap bermek möhlötleri Türkmenistanın administrativ proseduraları varadaki kanunun 20-ci maddasının 2-ci bölümünde yürüyte keskitlenir ve bu adatı yağdaylarda 1 ay ve arda berce önünden xabar verilen yağdayında 45 gün bolmalı deyilir. Neşir Xalikovın daşarı yurda gitmegini çeklendirmek için kanuni esasların yoktuğunu belleyer. Migrasiya kanununun 30-cı maddasında Türkmenistan'ın rayatlarına yurttan çıkma için vaqtlayan çeklendirmelerin esasları görkezilir. Yönen Nurgeldi Xalikovın yağdayı şol meselelerin hiç birine de qabat gelmeyer. 7-ci martta Nurgeldi Xalikov Prezident Serdar Berdimuhamedova xat yazıptır ve ondan kanuni hukuklarını qorumağı xayiş edip Şeylehem Baş Prokuratura yüz tutuptır. Nurgeldi Xalikov 2020-ci ilin sentyabr ayında qalplıqda ayıplanıp 4 yıl azatlıqdan mahrum edilipdi. Yönü adam hukuklarını qoruyucular, jurnalisti qarşı suud işinin toslanıp taplanlığına ınanyarlar. Ol bütün dünya sağlık kuramatının vökillerinin koronavirus pandemiyası vaxtında Türkmenistan'a varan ağdalarının suratını Türkmen News neşrine uğradandan son tutsak edilipdi. Xalikov türmeden boşadılandan son bir neye çaylap becer kaldı ve bu dövrde daşarı yurt pasportını alıp daşarı yurda gitmek için resmi namalarını yığınamağı başardı. Geçen yılın ahirinde Xalikov Dubai'de mihman törlük buğdağında iş tapıptır. Ol bu oradan 2017 yıldan başlap 2020 yılda tutsak edilyençe işlaptır.